Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, ми приступаємо до вивчення 6 розділу з Євангелія від Іоанна. Тут ми зустрічаємо опис чудесного насичення Ісусом 5000 чоловік. Чуда, що описане в усіх 4 Євангеліях. А далі в цьому розділі описане вчення про хліб життя. Ми вже говорили раніше, що Іоанн наводить у своїй Євангелії лише деякі чудеса Господа, причому всі ці чудеса є знаменнями. Кожне з приведених апостолом Іоанном чудес призначене для представлення якоїсь значної духовної істини. Наприкінці Євангелії від Іоанна сказано: «Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його». Це дуже важливий вірш, друзі, який, по суті, є ключем до розуміння всієї цієї Євангелії, про що ми з вами не повинні забувати. У нашій сьогоднішній передачі ми поговоримо про саме чудо насичення 5000 чоловік. А наступного разу ми продовжимо вивчення 6 розділу і розберемо чудове вчення Ісуса про те, що Він – це істинний хліб життя. Вчення про хліб життя безпосередньо пов'язане з чудом насичення 5000. Ну, а зараз давайте прочитаємо перший вірш. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи Тиверіадського моря. Сказано «після того Ісус перейшов». Тут мається на увазі ті події, про які ми читаємо у 5 розділі цієї Євангелії. Нагадаємо, що в минулій передачі, вивчаючи 5 розділ, ми говорили про зцілення, яке відбулося в Вифсаїді під час якогось юдейського свята. У попередній передачі ми говорили, що, ймовірно, це відбулося під час свята Пасхи. Залишивши Єрусалим, Ісус, як ми бачимо, вирушив східним берегом ріки Йордан. Тепер Він перетинає Галілейське море, потрапляючи в північну його частину. Можливо, що після подій 5 розділу пройшло від 6 до 12 місяців, а до його хресної смерті залишилося близько 1 року. Таку точну хронологію можна встановити за тими святами, які згадує апостол Іоанн. Як ми вже говорили, Іоанн дуже скрупульозно прив'язує ці події до географічних і часових деталей. З інших Євангелій ми дізнаємося, що до цього часу Ісус побував у Кані, Назареті, Капернаумі, Вифсаїді, Єрусалимі та Десятимісті. І ось Він повертається в Галілею. Читаємо другий вірш. «А за ним йшла безліч народу, бо бачили чуда Його, що чинив над недужими». Граматично більш правильно було б перекласти цей вірш так. За ним невпинно йшло безліч народу, тому що вони постійно бачили чудеса, що він творив. Але всі ці люди не вірили в нього рятівною вірою. Вони не довірилися йому. Їх більше цікавили його чудеса. Вони приймали його лише тому, що він міг дати зцілення. Немає сумнівів, що Ісус чудово розумів, що саме рухало цими людьми. Пам'ятаєте, що пише Іоанн у 2 розділі? «І потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було». Як ви пам'ятаєте, Ісус прекрасно розумів, що саме рухало юрбою в Єрусалимі, коли люди з радістю приймали його. Так само й тут Господь усвідомлював, чого саме хотів цей народ. Всі вони лише бажали побачити чудеса і зцілення, які творив наш Господь. Але, друзі, метою Ісуса не було лікувати людей фізично. Його задача – вилікувати серця, тому що ми знаємо, що Він хоче бути паном людських сердець. Третій вірш. Ісус же нагору зійшов і сидів там за своїми учнями. Туристам, які відвідують Ізраїль, обов'язково показують юдейські гори. Гори в тій місцевості досягають у висоту 3000 футів, тобто біля кілометра. Так само в цій місцевості є безліч невисоких пагорбів, піднятись на які теж дуже нелегко. Однак недалеко від Капернаума є зручна височина, на якій і могло відбутися це знаменне чудо насичення 5000 чоловік. Отже, Ісус зійшов на гору зі своїми учнями. Давайте прочитаємо 4 та 5 вірші. «Наближалася ж Пасха, свято юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Филипові: "Де ми купимо хліба, щоб вони поживились?" Зверніть увагу, що Филип – це самий мовчазний із всіх апостолів. Практично ніде в Євангеліях нам не приводяться його слова. Але тут Господь звертається саме до нього. З восьмого вірша ми з вами довідуємося, що Филип і Андрій взялися за справу разом. Як бачимо, Андрій та Филип були досить діяльними і активними людьми, хоча й не дуже говіркими. Але не слова, а саме справи визначають сутність людини. Нам не приводяться слова цих апостолів, однак ми знаємо, що саме апостол Андрій привів до Господа Симона Петра. А коли якісь єліни захотіли зустрітися з Ісусом, вони звернулися з проханням саме до Филипа і Андрія. Отже, Филип і Андрій збираються разом, щоб вирішити, що робити з народом, який зібрався. Як ви гадаєте, чи потребував Господь поради, коли звернувся із запитанням до Филипа? Друзі, ми з вами повинні розуміти, що Ісус ніколи не просив і не потребував нічиїх порад. Навіщо ж тоді Господь адресував це запитання до Филипа? Шостий вірш. Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Господь випробовував Филипа. І ось Филип оглянув юрбу, що зібралася. Там було біля 5000 чоловіків, не враховуючи жінок і дітей. За моїми оцінками, там в цілому зібралося біля 15000 чоловік. Це досить велика юрба народу, а особливо для тієї місцевості і для того часу. Немає сумнівів, що коли Филип дивився на всіх цих людей, він не думав про чудо. Сьомий вірш. Филип йому відповідь дав: «І за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав». Чому Филип назвав суму в 200 динаріїв? Гадаю, саме стільки грошей було в їхньому розпорядженні на той момент. І Филип, оглянувши юрбу і оцінивши все те, що було в їхньому розпорядженні, зробив висновок, що наявної суми не вистачить, щоб нагодувати весь цей народ. До речі, динарій був денним заробітком найманного робітника. Тобто 200 динаріїв – це восьмимісячна плата за працю поденника. В інших Євангеліях говориться, що учні почали переконувати Господа відіслати народ, тому що нагодувати його у них не було можливості. Я б хотів ненадовго відхилитися від нашої теми і звернути вашу увагу на одну істину, яка важлива для нас з вами. Справа в тому, що в деяких церквах зустрічаються люди, які нерідко прагнуть зайняти якісь видні позиції або посади. Вони хочуть влади, вони хочуть диктувати проповідникові, що і як треба робити. Однак, як правило, для цього в них немає ні знань, ні вміння, ні відповідних духовних якостей. А саме головне, що при цьому вони не усвідомлюють, що їхня основна задача – це служити людям. Тобто, насправді вони повинні займатися служінням, але замість цього – вони намагаються вказувати пастору, як це робити. Отже, Филип, зрештою, приходить до висновку, що в них немає потрібної суми, щоб нагодувати всіх цих людей. Що ж стосується Андрія, то він в той же час досліджує інші можливості. Восьмий та дев'ятий вірші. Говорить до нього Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра. «Є тут хлопчина один, що має 5 ячних хлібів та 2 риби, але що то на безліч таку? Все, що було в їхньому розпорядженні, це 5 ячмінних хлібів і 2 невеликі рибки. Причому ці хліби зовсім не були великими буханцями. Це були скоріше маленькі коржі або булочки. Це було все, що зумів знайти апостол Андрій. Це був безнадійний проект, і він сам визнає. Але що то на безліч таку? Але ось що відбувається далі. Читаємо 10-й вірш. А Ісус відказав: «Скажіть людям сідати». А була на тім місці велика трава, і засіло чоловіка числом із 5000. Я ще раз нагадаю вам про те, що там було 5000 одних тільки чоловіків. Цілком логічно припустити, що з кожним чоловіком було по одній жінці і одній дитині, що в цілому дає нам 15000 чоловік. І Господь збирався нагодувати цю юрбу. Тут я хотів би звернути вашу увагу на один цікавий принцип. Коли в нашому розпорядженні знаходиться всього 200 динаріїв, а нагодувати треба 15000 чоловік, перед нами постає задача, яку неможливо розв'язати. Але тут набирає сили те, що я називаю математикою чудес. Справа в тому, що перед нами рівняння. Все, що потрібно, це Господь Ісус. Якщо взяти 5 хлібів і 2 рибки, але додати до них Ісуса Христа, то в результаті ми одержимо щось велике і чудесне, друзі. А без нього у нас практично нічого немає. Отже, Ісус велів цим людям полягати на траві. Марко у своїй Євангелії повідомляє нам одну цікаву подробицю. Всі ці люди розсілися групами. Як бачимо, люди в кожній групі були родом з однієї місцевості, а тому цілком можливо, що всі вони були одягнені в одежу визначеного кольору. В усьому, що робив наш Господь, панував досконалий порядок, і це, безперечно, проявилося і тут. Ми можемо спробувати уявити собі всіх цих людей, які сидять на зеленій траві. З протилежного пагорба ця картина повинна була нагадувати квітчасту клаптикову ковдру. В усьому цьому була своя гармонія та порядок, тому що сам Господь керував всім цим. Читаємо далі. А Ісус узяв хліби і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх: «Позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло». І зібрали вони, і 12 повних кошів наклали кусків, що лишились їдцями, із 5 ячних хлібів. Отже, друзі, ми маємо справу з дійсним чудом, яке здійснив наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Учні не могли дістати таку кількість хліба і риби в тій місцевості. У нас немає ніякої інформації про те, що перед цим Андрій і Петро ловили рибу. Ось чому ми можемо звернути увагу, що Господь тут продемонстрував свою божественну силу. Найбільш природним поясненням є визнання того, що там здійснилося справжнє чудо. Справа в тому, що коли ми маємо щось, нехай навіть і небагато, але коли з нами Ісус, у нас виявляється більше, ніж достатньо. І як ми бачимо в цій ситуації, залишилося цілих 12 кошів залишків. Причому ці залишки не були недоїдками, як я довгий час думав. Насправді, це були недоторкані шматки. А знаєте, що це означало? Це означало, що народ, який зібрався, одержав більш, ніж було потрібно. Люди в той час жили в жахливій убогості. Ви можете бути впевнені, що їм нерідко доводилося голодувати. Гадаю, що серед цієї юрби було чимало тих, хто вперше за тривалий час наповнив свій шлунок. І це допомагає нам зрозуміти один важливий принцип. Коли Господь робить щось, Він справляється на славу. Читаємо. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли: «Це той справді пророк, що повинен прибути на світ». Спостерігши ж Ісус, що вони мають намір прийти та забрати його, щоб встановити царем, знову на гору пішов сам один. Як бачите, цей народ слідував за Ісусом виключно заради його чудес. І мені здається, що саме для того, щоб піти від цих людей, Господь зробив ще одне чудо. А причина, з якої він хотів піти від народу, полягала в тому, що юрба хотіла зробити його царем. Хтось може заперечити, але ж він і є цар. Так, він був царем по праву свого народження, але зійти на свій престол він повинен був іншим шляхом, шляхом страждань і смерті. Далі ми читаємо опис ще одного чуда. А як вечір настав, то зійшли його учні над море. І, ввійшовши до човна, на другий бік моря вони попливли до Капернауму. І темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливли стадій із 25 або з 30, то Ісуса побачили, що йде він по морю, і до човна зближається, і їх страх обгорнув. Він же каже до них: «Це я, не лякайтесь». І хотіли вони взяти до човна його, та човен зараз пристав до землі, до якої пливли. З інших Євангелій ми дізнаємося, що він відправив своїх учнів на іншу сторону Галілейського озера, а сам у цей час пішов на гору помолитися. Оскільки, як уже було сказано, ці гори досягають висоти 3000 футів, на Галілейському озері досить часто виникають справжні шторми, коли ураганний вітер раптово зривається з навколишніх гір. Учні пропливли близько 25 чи 30 стадій, тобто вони знаходилися приблизно за 5 чи 6 кілометрів від берега. Іншими словами, вони досягли самої середини озера, і, знаходячись посередині озера, вони побачили Ісуса, який ішов до них по воді. Цікаво, що учні були налякані, тому що вони не впізнали свого вчителя. Пригадую одну людину, яка намагалася пояснити це чудо. За його словами, човен з учнями насправді знаходився на суші, а Ісус ішов берегом, хоча учні були впевнені, що Господь йде по воді. Але згадайте, друзі, апостол Іоанн був рибалкою, який усе життя ловив рибу на цьому самому озері. А тому він повинен був вміти відрізняти сушу від води. Причому Іоанн далеко не випадково говорить про положення човна в центрі озера. Так що ми з вами можемо бути певні, що вони знаходилися не на березі. Ісус прийшов до своїх учнів крізь бурю. І я вбачаю в цьому один важливий духовний урок. Справа в тому, що саме в такі часи Господь приходить до своїх людей і в наші дні. Чомусь Господь Ісус особливим чином являє себе нам саме в моменти наших бід, незгод та скорботи. Я не знаю, чому він так часто чекає опівночі, коли величезні хвилі починають вирувати в нашому житті, готові поглинути нас. Можливо, друзі, пояснення криється в тому, що тільки в такі моменти ми дійсно починаємо слухати його. Тільки коли життєві бурі починають розгойдувати наш старенький човен, тільки тоді наші серця готові, щоб прийняти його. Сказано, що човен зараз пристав до землі, до якої пливли. Це могло бути ще одним чудом, однак цілком можливо, що Іоанн лише говорить тут, що вони без труда і перешкод досягли іншого берега, оскільки вітер вщух. Але цілком можливо, що апостол Іоанн використовує ці слова як образ, який говорить нам про те, що з Господом дорога до протилежного берега не здалася учням довгою. І це дійсно так. З Ісусом ніяка відстань не буде занадто довгою. З ним ніяка справа не буде здаватися нездійсненною. І давайте будемо весь час пам'ятати про це, дорогі наші друзі. Цими словами я б хотів завершити сьогодні нашу бесіду. В нашій наступній передачі ми продовжимо вивчати 6 розділ Євангелія від Іоанна і розберемо чудове вчення Ісуса про хліб життя. Але бажаю сказати ось що. Дуже добре, що ви слухаєте наші радіопередачі, але і самі намагайтесь читати живе та вічне Слово Боже. Читайте його вашим близьким, вашим дітям, вашим знайомим. тому що Слово Боже свідчить нам про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і про Його чудову, спасаючу благодать. До нових зустрічей, друзі, нехай Господь вас рясно благословить.